Qalampirdan gapiramiz. Kecha 30-iyun kuni Qashqadaryo viloyatida buxorolik yo'l patrul xizmati xodimini mashina urib ketdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea soat taxminan 10:50larda Qarshi tumani Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida sodir bo'ldi. Buxoro viloyati yo'l patrul xizmati inspektori Savdor MM Qashqadaryo viloyatida jamoat tartibini saqlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida maxsus reyd tadbiriga jalb qilingan. Yo'l patrul xizmati inspektori taqsimotga asosan Qarshi tumani Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini hududida xizmat vazifasini olib borayotgan vaqtida shu yo'ldan Qarshi tumani Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro MM Nexia 3 rusumli avtomobilida davlat raqami belgisi yechilgan holatda boshqarib kelayotganini aniqlagan. Natijada fuqaro MM ga to'xtash ishorasini bergan. Biroq fuqaro MM yo'l patrul xizmati inspektorining to'xtash haqidagi qonuniy talablariga bo'ysunmasdan avtomobilning old tomoni bilan yo'l patrul xizmati inspektori Savdor MM ni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Oqibatda Savdor MM tan jarohati bilan tez tibbiy yordam Qashqadaryo filialiga tushgan. Olib borilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida huquqbuzar MM qonuniy tartibda ushlangan. Xabarga ko'ra, holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.